Momentum.
Det er vel ganske naturlig når man ser overskrifter i Se og Hør, isfront mellom kronprinsparet. Det trenger man jo nesten ikke ha kilder for å kunne forstå at det er egentlig. Det er jo egentlig bare å prøve å sette seg inn i den samme situasjonen selv. At det er jo vanskelig på Skaugum om dagen. Det må jo være ubehagelig å ha sønnen din og stesønnen din, for den saks skyld, på tiltalebenken i Oslo tingrett. Det er vel ikke en drømmescenarie. Det er jo ikke noe hyggelig å ha pappaen sin syk på Tenerife heller. Så, og da når du attpåtil har kona di som er tatt med buksene nede, hvis man kan bruke et sånt uttrykk, så tenker jeg at isfront er vel kanskje en mild forklaring av situasjonen.
Hvordan vil du beskrive tilstanden i kongeriket Norge?
Altså, nå er det jo kong Harald er på sydenferie i Spania, og sammen med dronning Sonja. Det er kronprins Håkon som er regent, og vi har Marius Borg Høyby-saken som går for femte uke i Oslo tingrett. Så har vi jo da Mette Marit og Epstein, som vi fortsatt ikke har hørt sannheten om. Så akkurat nå vil jeg beskrive tilstanden i det norske kongehuset som lavmål, kaotisk, og kanskje til og med et lite sirkus.
På hvilken måte?
Nei, altså det virker jo som det ingen ende tar. Det ene avløser det andre. Vi trodde jo kanskje at vi skulle være inne i en periode med 7 uker i Oslo tingrett, hvor sønnen til vår fremtidige dronning er tiltalt for 38 ganske alvorlige lovbrudd. Og det er jo i seg selv ganske alvorlig, men så droppes jo Mette Marit og Epstein, eller FBI-dokumentene, og der ser vi jo at vår kronprinsesse har hatt et personlig og ganske intimt forhold til en pedofilidømt billionær, som nå er overskrifter over hele verden. Det er jo ikke bare vi her i Norge som er opptatt av den saken, men det er jo absolutt alle internasjonale presse. Jeg har aldri, og trodde aldri at jeg skulle som kongehusekspert sitte i en rettssal for å høre Marius Borg Høyby. Jeg hadde heller aldri trodd at jeg skulle sitte på CNN og snakke om at vår kronprinsesse har hatt en tett og personlig relasjon til Epstein. Så akkurat nå så er det, jeg vil jo si at det er kaotisk, og det blir jo som et lite sirkus når det ene tar det andre. Og så får vi da nesten 90 år gamle kong Harald, som fylte 89 og var på vinterferie på Tenerife, og så blir han syk, og da tror jeg de fleste av oss fikk et lite flashback til Malaysia 2 år tilbake i tid. Heldigvis så ser det jo ut at det går bedre med kongen.
Men Tove, du nevner alt som skjer med kongehuset vårt, og du kaller det for et sirkus, og støtten til monarkiet har altså falt fra 70-60% på en måned, og kronprinsesse Mette Marits egen popularitet har altså stupt fra 7,4 til 3,7. Hvordan vil du sette de tallene inn i en historisk sammenheng? Er det mulig?
Ja, er det mulig? Men det viktigste er kanskje å tenke at meningsmålinger er jo tross alt bare en temperaturmåling her og nå. Men det jeg har syntes vært ganske interessant er jo at til tross for halvannet år med etterforskning av Marius Borg Høyby, med den ene saken verre enn den andre, og overskrifter ikke bare her i Norge, men også det i internasjonal presse, så har jeg likevel støtt. Rundt monarkiet holdt seg ganske stabilt. Vendepunktet var jo da for, ja nå er det vel 5 uker siden, at disse Epstein-filene ble sluppet, og det kom svart på hvitt at kronprinsessen hadde hatt en mye tettere relasjon til Epstein, og det påvirker meningsmålingene. For dette tror jeg berører det norske folkesjela, rett og slett. Fordi det handler om at man kanskje ikke har snakket helt sant, fordi det var jo 2019 hvor kronprinsparet ble konfrontert med kontakten til Epstein. Da ble det neddyssa, det ble forklart bort med at det var en kort vært ikke en relasjon, men de hadde møtt hverandre. Så vidt jeg tolket det som at de hadde kanskje, du vet man møter jo mange mennesker I store rom, man ute og representerer, at de kanskje hadde vært I samme rom. Men så viser det seg jo at det en helt annen dimensjon over det, og det tror jeg ikke nordmenn liker altså. Jeg tror nordmenn liker ærlighet, selv hvor brutal og vanskelig den ærligheten
Og vi skal komme tilbake til akkurat sannheten her, og hva som egentlig har skjedd mellom kronprinsessen og Jeffrey Epstein, for det vet vi jo foreløpig svært lite om, siden det helt stille fra henne og fra slottet. Men det på tide, Tove, å introdusere deg. Velkommen, Tove Tollesen. Du kongehusekspert I Nettavisen, og så har du jobbet på slottet som Norges første kvinnelige lakei, og dette har jeg tenkt på å spørre deg om ganske lenge. Hva egentlig en lakei?
Ja, har du slått opp I synonymordboka?
Nei, jeg har ikke det. Nei,
for der står det at det jo spitslikker til høytstående person eller kongelig, så sånn sett så det jo ikke noe hedersbetegnelse, men å være lakei for kong Harald og dronning Sonja, det har vært en stor ære, hvis man kan bruke sånne litt pompøse ord, for det jo å være en tjener, en bøtler, jobbe tett på I privatlivet deres, og også det offisielle virket. Så sånn sett så har jeg jo vært heldig og fått være med I de store begivenhetene I Norge, egentlig, Norges historien fra 2007 og helt frem til 2018. Så det synes jeg har vært veldig interessant.
Og så lurer jeg på, når du har jobbet så tett på kongeparet, og så du nå I en helt annen rolle, hvor du ganske tydelig, og du ganske kritisk til både kronprinsessen vår, og ikke minst den kommunikasjonen som uteblir. Hva slags, altså, du bundet av noen taushetsavtaler? Kan du si hva du vil? Hvor går grensene dine nå som journalist og kommentator I Nettavisen, og ikke minst forfatter?
Så jeg har skrevet under på en taushetserklæring som jeg respekterer veldig. Selv om det kanskje utad ikke kan se sånn ut, så snakker jeg jo veldig lite om privatlivet til de kongelige, og styrer jo veldig unna alt som har med kong Harald og dronning Sonja å gjøre, for det føler jeg blir veldig personlig og veldig tett. Men jeg jo ikke bundet av en taushetserklæring. Jeg kan jo fortelle at jeg har jobbet der, og jeg kan jo absolutt ha meninger om hva som har skjedd etter min tid I kongehuset. Det jeg aldri vil snakke om jo sånn som vi ser I britiske medier nå, hvor bøtlere og tjenere går ut og forteller om helt intime hendelser I kong Charles og prince Andrew, tidligere prince Andrews liv. Det ville jeg aldri ha gjort. Jeg ville aldri fortalt hva de spiser til frokost, eller hva slags rutiner de har, for det tenker jeg for det første ikke interessant. Det jo mye mer spennende det som skjer nå, og det å kunne ha et litt våkent, gjerne kritisk blikk, men jeg føler på mange måter at jeg prøver å være rettferdig. Da. Og jeg har jo blant annet fått mye kritikk for at jeg var ute og forsvarte kronprinsesse Mette Marit helt I starten av Marius Borg-Høyby-saken når jeg følte at de angrep henne som mor, så synes jeg det egentlig ganske urettferdig, og det synes jeg vi skal finne oss for god til.
Men får du dårlig samvittighet når du kritiserer kronprinsparet, deres manglende kommunikasjon, den øredøvende stillheten? Det noe inni deg som stinger litt, eller får du litt vondt?
Nei, jeg gjør ikke det. Det høres veldig kynisk ut, men jeg så glad jeg lever I et demokrati hvor det ytringsfrihet, og at vi faktisk også kan være kritiske til statsoverhodet og de som sitter egentlig på toppen av makta. For vi skal ikke glemme at det er eliten I Norge vi snakker om, og hvis ikke vi har journalister og kommentatorer som tør å stille de vanskelige spørsmålene og de kanskje kritiske spørsmålene, det jo aldri hyggelig for noen å få kritikk mot seg, det liker ikke jeg heller, men, og det gjør helt sikkert ikke kronprinsparet eller kongeparet eller kongehuset for den saks skyld, men noen ganger så tenker jeg at det nødvendig å stille de spørsmålene, og da gjør jeg gjerne det, og så tenker jeg at kanskje jeg også kan gjøre det med innsikt, og det kanskje litt ekstra vanskelig.
Ikke sant? Det skjønner
Ikke for meg, men for dem.
Ja, selvfølgelig. Mm. Og så har du vært tydelig på, du har stilt rett og slett spørsmål ved om kronprinsesse Mette Marit kan bli dronning. Og hva sier egentlig det om kongehusets situasjon I Norge denne mars 2026, når vi faktisk diskuterer om tilliten til vår kommende dronning I ferd med å forsvinne, hvor vi da?
Ja, det jo kjernen I problemet, for den, når vi har kommet til det punktet hvor vi diskuterer om kronprinsessen kan bli dronning eller ei, da det jo et eller annet som riv ruskende galt I det norske kongehuset. Og jeg hadde aldri trodd vi skulle komme dit, for jeg samme generasjon som Mette Marit, og jeg følte på en egentlig litt sånn stolthet den gangen hun forlovet seg med kronprinsen, og også jeg husker godt dette famøse pressekonferansen hvor hun måtte stå til rette for hele verden om sin utagerende fortid. Jeg synes det stor respekt av det, og jeg tenkte sånn, fy søren, det jo som et ordentlig eventyr når hvem som helst kan...
En vanlig jente fra Sørlandet, liksom.
Ja, og så husker vi jo også prinsesse Ragnhild sin sterke kritikk av altså både kronprins Håkon og prinsesse Märthas valg av partner. Jeg må innrømme at jeg den gangen synes hun virket som en sur gammel dame. Men hvem skulle trodd at vi I 2026 sitter og tenker at prinsesse Ragnhild fikk jo rett? For dette jo dramatisk og det historisk. Og jeg usikker på hvordan Mette Marit skal kunne gå videre å være dronning, fordi det handler jo om at når du dronning, så handler det om tillit og respekt. Og jeg usikker på om nordmenn føler den samme respekten for henne nå, og vil det være sånn at når hun skal åpne et eller annet hus, eller hun skal være med på en konsert, vil vi gjøre det med samme ydmykhet og stolthet som når vi reiser oss for Kong Harald og dronning Sonja, Det for det ligger jo egentlig ikke I den norske folkesjela, og det å bukke og neie for noen, og vi har jo ikke adel, så dette jo på en måte noe helt annet for oss. Men så lenge kongefamilien har skikket seg vel, og det ikke noen store skandaler, så tror jeg de fleste av oss har følt en sånn indre respekt for kong Harald og dronning Sonja, og for ikke snakke om kong Håkon og kong Olav. Jeg tror vi I et skifte nå. Jeg tror vi ser det veldig tydelig, for det et helt annet mediebilde nå enn hva det var for bare 10 år tilbake I tid. Og jeg dypt bekymret, og det burde slottet være, og det burde også Mette Marit være, for hvordan værmannsen, altså folk flest, omtaler kronprinsessen I sosiale medier, på TikTok, på Instagram, og ikke minst I kommentarfelt.
Hva tenker du på da? Mener du at det hets? Så om man gjør narr.
Ja, det jo kanskje ikke, det jo noe hets og noe hån, og det vil det alltid være, men det jo også mange spørsmål, det veldig mange som stiller ganske kritiske spørsmål, og ganske smarte spørsmål som står usagt, og når mange nok gjør det, så betyr det jo at meningsmålingene faktisk stemmer. Da kan man ikke lenger si at det bare en temperaturmåling her og nå, når vi ser et vedvarende. Nå vi vel inne I femte uka, og det ser jo ikke ut I sosiale medier som om det gir seg, og vi vet jo at slottet bryr seg jo om sosiale medier, for det selv kronprinsesse Mette Marits innskyldning, den ble jo lagt ut også på Instagram, så de bruker jo sosiale medier de også, så det hadde bekymret meg veldig.
Men hva det du savner? Hva det vi trenger? Det mulig å redde stumpene?
For hver time, for hver dag, for hver uke, for hver måned som går, så det for sent. Og jeg tror det vel egentlig ingen av oss som ikke tenker at Mette Marit lei seg for dette. Det tror jeg vi alle forstår at hun Men det jo ikke det vi ønsker svar på. Jeg skjønner også at hun angre på det, men det jeg ikke har fått noe svar på hva slags relasjon det? Hvor intim var den relasjonen? Det det jo egentlig bare Mette Marit som kan svare på. Og så vil jeg gjerne vite, kommer dette til å påvirke kongehuset? Kommer vi til å, eller monarkiet? Kommer dette få noen konsekvenser for monarkiet? Har hun gjort seg noen tanker om det? Og så vil jeg jo gjerne vite, visste kronprins Håkon om denne relasjonen? Så jeg også egentlig ganske interessert I å vite hva slags fordeler har hun fått ved å ha denne relasjonen. Slottet har jo gått ut og sagt at hun ikke har fått noen pengegaver, men har hun fått andre gaver? Har hun fått andre tjenester? Har hun tjent noe på det? Det jeg nysgjerrig på, og jeg tenker jo at det eneste kronprinsessen kan gjøre akkurat nå, å sette seg ned og fortelle oss sannheten. Og det synes jeg så interessant, fordi det så mange som sier sånn, ja, men hun trenger tid til å finne ut av hva hun skal si. Hun jo den eneste I Norge, eller egentlig den eneste I verden, som sitter med sannheten. Hvor vanskelig kan det være da? Jeg skjønner at det ubehagelig med sannhet, men hun jo den eneste som sitter på den hele og fulle korrespondansen med Epstein.
Vi straks tilbake.
Hva hvis kronprinsesse Mette Marit har hatt et seksuelt og nært forhold til Jeffrey Epstein? Kan hun stå opp offentlig og fortelle åpent om det til det norske folk når hun gift med den kongen og skal bli dronning? Det mulig?
Det jo akkurat sånne spørsmål som blir stilt når man ikke transparent med hva slags relasjon man har. Da begynner vi å spekulere. Om ditt og om datt. Og nå det jo ikke akkurat noen overraskelse, hvis sånn historisk sett så har vi jo sett veldig mange kongelige som har elskerinner og elskere, og vi som faktisk husker 80-tallet, husker jo veldig, og 90-tallet husker jo veldig godt Charles og Diana, hvordan deres utroskap gjentatt utroskap fra begge sider ble slått ut I all presse over hele verden, og det endte jo til slutt I en skilsmisse. Så sånn sett så det jo ingen, det jo ingen gedigen stor nyhet at kongelige utro eller har elsker og elskerinner.
Men tåler det norske folk å høre at vår kommende dronning har hatt et intimt forhold med en pedofilidømt sexovergriper?
Det høres jo ikke veldig bra ut, men jeg har jo veldig tro på det norske folk, at vi ganske tilgivende når sannheten kommer frem, at vi kanskje vi liker at man må blottstille seg og fortelle hva som egentlig skjedde, så tror jeg de fleste av oss kanskje vil tilgi og ha forståelse for at sånne ting kan skje. Hun har jo helt sikkert en god forklaring på hvorfor hun svarte at hun har googlet han og bekrefter at ikke det ser bra ut, men allikevel fortsetter relasjonen. Jeg jo veldig nysgjerrig på hva slags vurdering som ligger bak et sånt svar til han. Da. Så jeg tenker at hun har helt sikkert gode forklaringer når hun... Det bare det at...
Det må komme snart.
Det må jo komme snart. Det jo...
Men det ikke naturlig at man eventuelt venter til etter at Marius Borg-Høyby-saken ferdig?
Du vet hva, dette så alvorlig. At jeg tror ikke at hverken slottet eller kronprinsparet har forstått hvor alvorlig det her. Og jeg tenker jo først og fremst på alle de offrene I den saken, men jeg tenker også på... alle de som har opplevd lignende situasjoner I Norge, altså de som kongefamilien skal være kongefamilie for, og vise omsorg for, som har opplevd lignende saker, for det kan vi jo ikke stikke under en stol, fordi det jo et stort samfunnsproblem, overgrep, ja, I alle forskjellige, altså både mot kvinner og menn og barn, og kongefamilien skal jo være kongefamilie også for dem, Og nå det jo en usikkerhet rundt hele kronprinsesse Mette Marit, og også egentlig kronprins Håkon, som blir dratt med I det dragsuget der, og så lenge de nå velger å være stille. Jeg tror jo dette handler om en strategi som slottet har fulgt I hundrevis av år. Det det at de skal ikke la seg diktere av pressen, de skal ikke la seg diktere av press om å måtte uttale seg, og så tenker de at det funker også I 2026. Men da tror jeg ikke de har forstått hvor alvorlig denne saken og jeg tror heller ikke de har forstått konsekvensen for alle de nordmenn som de skal være konge og dronning for en gang inn I fremtiden.
Finnes det en mulighet oppi alt dette kaoset hvor kronprinsesse Mette Marit rett og slett tar tre skritt tilbake og velger å ikke bli dronning? Altså hvilke muligheter finnes I grunnloven?
Ja, altså Mette Marit, altså det å være dronning har jo ingenting med grunnloven å gjøre. Hun jo kona til vår fremtidige konge. Hun har jo gjort arbeidsoppgaven sin egentlig, hvis man skal være veldig kynisk. Så jo en dronning eller en kronprinsesses arbeidsoppgave jo å sørge for at arverekkefølgen fortsetter. Og det har hun jo klart. Hun har jo både prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Så sånn sett så det jo ikke noe konstitusjonelt som tilsier at hun må bli dronning eller må være dronning. Og sånn som situasjonen i dag, så har jeg store problemer med å se for meg at hun min dronning. Og det vet jeg det mange flere enn meg som opplever. Fordi det handler jo om, igjen, som jeg har sagt mange ganger, det handler om tillit.
Hvordan skal man løse dette her, tenker du? Altså, det spekuleres jo selvfølgelig i skilsmisser, i at det en isfront mellom kronprinsparet. Se og Hør hadde den forsiden i forrige uke. Og så vet man jo selvfølgelig nødvendigvis ikke hva som skjer innenfor husets fire vegger, men hvilke scenarier det man kan se for seg?
Altså det jo mange scenarier. Det ene jo at ting bare fortsetter som før. At vi får kanskje et liksom portrettintervju med kuraterte spørsmål med en journalist fra NRK som stiller spørsmål som avtalt på forhånd. Og så aksepterer vi det, men allikevel så gjør vi jo ikke det, for respekten borte. Eller så kan det jo være at hun trekker seg tilbake av helsemessige grunner. Det jo, kronprinsessen jo syk. Det jo ingen av oss som ville ha syntes det vært rart om hun har behov for mer hvile og slippe de offisielle oppgavene. Så det jo da...
Men bare for å avbryte deg, Tove, hvis hun trekker seg tilbake av helsemessige årsaker og på et tidspunkt da blir dronning, hvordan vil det fungere? Vil da vår kommende konge, kronprins Haakon, egentlig da operere alene med en slags, la oss kalle det en sykemeldt dronning?
Ja, altså nå det jo ikke sånn at hun trenger sikkert ikke en sykemelding, men vi har jo ikke noe presedens for dette, så det blir jo egentlig bare spekulasjoner og litt sånn hvordan man bare prøver å se inn i fremtiden. Men jeg ser jo ikke noen problem med at hun kan være dronning den Kong Haakon blir jo da sin ektefelle og ikke representerer offisielt. Av helsemessige grunner så lever hun et stille, tilbaketrukket liv på Skaugum. Det tenker jeg de fleste ville hatt stor forståelse for. Men så finnes det jo andre alternativer også. De kan jo skilles. Det har jo også skjedd før. Kong Charles jo skilt og har jo giftet seg med elskerinna si, som han har gjort til dronning. Og prinsesse Diana ble jo skilt. Det gikk jo ikke så bra, men det var jo helt andre grunner.
Men hvordan tror du det norske folk ville takle eller se på en skilsmisse mellom de to?
Det vil jo bli en stor skandale det også, men alt som gjelder kongelig nå jo store skandaler. Altså, det jo overskrifter hver eneste dag. Det var jo som i forrige uke så måtte jeg vaske håret, og da var jeg redd for at jeg skulle vaske, at jeg ikke rakk å putte sjampo og balsam i håret, for at når jeg kom ut av dusjen så var kanskje monarkiet over. For det skjer jo liksom noe hele tiden. Så sånn sett så tenker jeg at det norske folket, vi har jo nå lagt oss, selv om det en veldig kort tid i den store monarkiske historien, så har vi jo nå hatt noen år med skandaler. Jeg helt sikker på at vi hadde kommet over en skilsmisse også. Vi ser jo at andre kongehus har klart det. Det ser vi i Storbritannia. Vi ser det i Danmark. Sånn sett så vi ikke det. Altså, det ikke 50% av nordmenn som skilt. Det jo en situasjon de fleste kan kjenne seg igjen i. Jeg sier jo ikke at det det som kommer til å skje, men det jo et scenario som kan skje.
Hva hører du av snakk? Altså sånn, du jobber jo med dette som kommentator og kjenner til liksom, altså det jo et enormt rykte, du sier det, ikke sant? Når man ikke får noe svar, så spinner ryktene og spekulasjonene blant folk, fordi man søker en eller annen sannhet. Hva det som svirrer der ute?
Så jeg synes det litt sånn ubehagelig å snakke om rykter, men det vel ganske naturlig når man ser overskrifter i Se og Hør, isfront mellom kronprinsparet. det trenger man jo nesten ikke ha kilder for å kunne forstå at det egentlig. Det jo egentlig bare å prøve å sette seg inn I den samme situasjonen selv. At det jo vanskelig på Skaugum om dagen. Det må jo være ubehagelig å ha sønnen din og stedsønnen din for den saks skyld. På tiltalebenken I Oslo Tingrett. Det vel ikke en drømmescenarie. Det jo ikke noe hyggelig å ha pappaen sin syk på Tenerife heller. Så, og da når du attpåtil har kona di som tatt med buksene nede, hvis man kan bruke et sånt uttrykk, så tenker jeg at isfront vel kanskje en mild forklaring av situasjonen. Men det klart, ryktene går jo om skilsmisse, ryktene går jo også om at det kommer aldri til å skje, for kronprinsen for glad I Mette Marit. Vi skal jo huske at de skal feire 25 års sølvbryllupsdag I august. Hun har jo levd et langt liv I kongehuset. Og det klart, det mange dimensjoner, og vi skal heller ikke glemme at hun jo faktisk moren til den neste I arverekka også. Så det jo ikke som en hvilke som helst potensiell skilsmisse. Det mange hensyn å ta.
Vi straks tilbake.
Hvordan ser du på kronprins Håkons jobb om dagen? Han på jobb alene, uten henne. Han vært I OL, naturlig nok. Vi har sett ham på noen offisielle oppdrag, men det ganske stille fra han også.
Altså, jeg må jo si at jeg... Det ikke meningen å le, men det jo nesten litt sånn komisk hvis man ser på antall timer disse kongelige jobber I uka, så kunne det jo vært interessant hvor mange prosent stor stilling det egentlig. For de har jo også et stort hoff på over 150 ansatte rundt seg, og jeg synes jo produksjonen ganske ille når... Kronprinsen de siste ukene har stort sett hatt en eller to audienser på slottet. Vi vet jo at en audiens I utgangspunktet 15 minutter. Så det jo kanskje litt forarbeid og litt etterarbeid. Og så det da prinsesse Astrid på 94 år som gjør en innsats. Jeg synes jo det begredelig I forhold til... Og dette jo en varslet katastrofe egentlig. Jeg har sagt det I to år, tror jeg, at... Det problematisk når vi har en så liten kongefamilie.
De for få, rett og slett.
De for få til å kunne egentlig gjøre jobben sin, og til å kunne forsvare den store stab- og støttefunksjonen, alle de eiendommene, og ikke minst hva det koster. Da. Så vi må jo snart få en løsning på det. Vi ser jo nå I programmet til slottet, så ligger det jo bare... Jeg tror det tre uker frem I tid, og da ser vi jo at kronprinsen jo den eneste som på jobb frem til, hvis ikke jeg husker feil, det 6. mars, og så kommer jo kongen tilbake, og så da det jo kronprinsen og kongen og dronningen som skal jobbe. Så det jo veldig lite utaktiviteter, det veldig lite representasjon. Det ingen meldtestatsbesøk, hverken ut eller inn. Altså dette jo begredelig, om vi kan si det på den måten. Hvis deres jobb å representere Norge, så må de snart se å få ro og orden I sitt eget hus, for det jo totalt ut av kontroll.
Men handler ikke dette, tror du, om at de står I en stor krise? At Marius Borg Høyby sitter I tingretten? Saken der jo ikke ferdig før rundt 19. mars, tror jeg, eller noe sånt. 17. eller 19. mars siste rettsdag. Kronprinsessen alvorlig syk og naturlig nok sterkt preget av Epstein-saken, altså denne krisen de står I såpass dyp at man har mer enn nok med å konsentrere seg om det og ta vare på flokken sin, som kronprinsen kalte det.
Men da må vi jo huske at som privatpersoner så føler jeg veldig for dem. Der det jo gjennom en stor krise, eller midt oppi en stor krise. Og det tror jeg de har vært veldig lenge. Spesielt I forhold til Marius Borg Høyby, så jo det noe som ikke kom over natten I august for to år siden. Dette jo noe kronprinsparet har stått midt oppi I mange, mange år. Men vi må ikke glemme at de ikke bare privatpersoner. De kongelige. De de øverste vi har I Norge, som vi har satt... Vi jo faktisk valgt de, da. De jo folkevalgte, faktisk. Gjennom en folkeavstemming I 1905. Vi har jo valgt dem til å representere oss, og Jeg har vært ute og kritisert ordbruk av flokken min. Jeg må ta vare på flokken min. Det charmerende. Det fint som privatperson. Men som kronprins så har han en mye større flokk han skal ta vare på. Han har 5 millioner mennesker, som egentlig flokken hans. Og jeg har begynt å stille meg noen spørsmål om hvor det norske folket, hvor Norge I den prioriteringen? Har egentlig kronprins Håkon tid til å konsentrere seg om arbeidsoppgavene sine? Det ser jo nesten ikke sånn ut, og det bekymringsfullt, og så høres det sikkert fryktelig kynisk ut, men jeg mener jo at de kongelige aldri privatpersoner. Det den stygge baksiden. Det den ubehagelige sannheten, at de egentlig aldri privatpersoner og skal egentlig aldri la privatlivet sitt komme I veien for den gjerningen alt for Norge. Og det gjør det jo absolutt nå, og det tar fokus fra absolutt alt det ment at et kongehus skal jobbe med.
Vi inne I en knekk nå som så alvorlig og dyp at det kanskje aldri kan bli sånn som det var?
Jeg tror vi inne I en ganske dyp knekk, og jeg har hørt noen andre såkalte kongehuseksperter si at dette bare en parentes. Det jeg veldig uenig I. Da tror jeg ikke man egentlig helt forstår hverken samfunnsbildet eller mediebildet, for jeg tror ikke dette noe som går over. Og dette med Marius Borg Høyby trodde jo jeg var det mest alvorlige som kunne skje I kongehuset. Jeg sitter jo I rettssalen hver eneste dag og får jo med meg ganske mye, og jeg var jo en av de som hadde kjøpt den historien slottet, prøvde å formidle til oss at dette ikke handler om kongehuset, at det handler ikke om monarkiet, men det jeg jo veldig uenig I når man sitter og hører I rettssalen.
For, Hva tenker du spesielt på da?
Ja, for jeg ser jo hvor involvert og spesielt kronprins Håkon har vært I Marius sitt liv, også voksenlivet, og hvordan egentlig kronprinsen har legitimert Jeg har vært med på å legitimere Marius, sånn at han har kunnet oppføre seg og ha den utagerende livsstilen som han har hatt.
Hva mener du? Hva mener
jeg
du med
mener
det?
At Håkon aldri Håkon. Han kan aldri bli Johnny fra Stovner som han ville bli når han var ung. For når han kommer inn I et rom, så han alltid kronprins Håkon for alle oss andre. Han kanskje Håkon for Marius, men for alle oss andre så han kronprins Håkon. Og det var jo en fornærmet og noen vittner som sa at det var jo mer stas å snakke med kronprins Håkon enn egentlig Marius på dette ene hendelsen. Og det synes jeg sier noe om hvordan egentlig kongehuset og monarkiet
At man har kastet sin glans da, over et arrangement og at man får La oss si det rett ut, tilgang til mennesker og...
Men Elin, bare tenk deg det at... Tenk deg hvor trygg man blir rundt kongefamilien. Først så blir man veldig usikker, for det jo kjempeskummelt å møte på det. Og så de veldig hyggelige, og så slipper man ned skuldrene sine. De tuller og tøyser, og de kjempehyggelige, og man får en fortrolighet med noen man kanskje har sett opp til, eller bare sett på TV. Det legger jo til rette for at man slapper av, og kanskje åpner opp for ting man kanskje I utgangspunktet ikke hadde gjort. Tenk å være på et narspill på en kongelig eiendom. Du tror jo at det trygt. Jeg har aldri følt meg så trygg som jeg har gjort inne på en kongelig eiendom. Det garden passer på, det livvakter som passer på, det jo tross alt kongefamilien. Tenk deg hvordan det på en måte har vært med på å legitimere Marius og den oppførselen som han har hatt. Det synes jeg har blitt underkommunisert. Og da når kronprins Håkon hjerteskjærende forteller oss at han nødt til å bruke tid på flokken sin, også Marius. Da forteller jo han meg at jeg har rett når jeg sitter I rettssalen og opplever at dette handler mye mer om kongehuset enn det vi liker å tro, og som slottet egentlig har ønsket at vi skal tro. For det helt umulig for kronprinsen å skille mellom det å være privatperson og det å være kongelig, for han ikke privatperson, han kronprins Håkon. Selv når han legger seg på kvelden, så han kronprins Håkon.
Men kan det være noe helt menneskelig I det? Altså han nå bare et menneske, selv om han kronprins over kongene konge. Og når man står I dype kriser, så det kanskje litt vanskelig å skille rett og slett. Det det som skjer kanskje?
Har all forståelse for det, og jeg har forståelse for at det jo egentlig helt umenneskelig det kronprins Håkon står I, med eldre foreldre som han nødt til å ta ansvar for og gjøre ganske mye av arbeidsoppgavene også for. Han er jo familiens overhode på en måte. Og så har han en syk kone, og så har han en stesønn som han ser på omtrent som en sønn, eller som en sønn, som er i Oslo tingrett. Han sitter varetektsfengslet, og så har han de andre barna sine ute i Europa og i Australia. Det er jo en helt umenneskelig situasjon for et menneske å være i. Og det får oss jo kanskje til å tenke at det er jo noe rart med det å skulle være kongelig, da.
Mm.
Går det egentlig an å være kongelig?
Mm. Men går bra med Martha og Durek, da?
Ja, der er du veldig stille.
Ja, det virker som går fint.
Hvem skulle trodd at Durek Verret skulle fremstå som helt ufarlig?
Det tipper jeg de reflekterer litt rundt selv, kanskje, I disse dager.
Ja, hvis ikke Durek litt irritert for at han får litt oppmerksomhet, da, det kan jo også være.
Det
kommer
være.
Nok snart et utspill, tror du ikke det?
Jo, det gjør nok det. Ja, det gjør nok det. Men du, jeg tenker at det mange ubesvarte spørsmål. Og så hverken du eller jeg på innsiden av kommunikasjonsavdelingen i slottet, hvor man garantert snakker helt sikkert om mye av det du og jeg diskuterer nå. De får jo mye med seg av folkesnakket, og av kommentarer og av debatter. Garantert. Men hva tror du det neste steget da?
Du, jeg synes det var veldig interessant den innledningen der til det spørsmålet. Jeg vil bare kommentere litt på det. For jeg litt usikker på om de har den samme virkelighetsoppfatningen som alle oss andre. For det jo et eller annet mystisk og merkelig som skjer bak disse tykke slottsmurene, og det handler jo om at de lever jo i en veldig beskyttet verden, en boble. Hvilken annen bedrift kan egentlig bare gå ut og si ingen kommentar, eller det vil vi ikke svare på? Det hadde jo ikke gått I en privat bedrift. Mens med Kongehuset så kan jo kommunikasjonsavdelingen parere de fleste spørsmål med å si at dette vil vi ikke svare på, eller dette kan vi ikke svare på, eller dette skal vi ikke svare på. Så jeg tror det handler om at de heller ikke føler at de bør og skal svare på det, og de har heller ikke noen plikt til å svare på ting. Og det gjør jo at man må se på kanskje kommunikasjonen på en litt annen måte enn sånn som vi ser på kommunikasjon I alle andre bedrifter.
Men det jo flere av de I kommunikasjonsstaben på slottet som selv har jobbet I VG og I TV2 og jobbet på vanlige nyhetsdesker, som vi kaller det, I mediene. Så de kjenner jo til dynamikken, Tove, og vet du hvordan dette fungerer?
Ja, det gjør de. Det veldig mange dyktige mennesker som jobber der, så det handler jo ikke om kvalifikasjoner, men det handler om den magien som skjer bak de tykke slottsmurene, som veldig vanskelig å beskrive for folk flest. Det må man nesten oppleve, fordi det et helt annet liv, og et helt annet en boble.
Man lukker seg liksom utenfor verden, man melder seg litt ut.
Ja, og sannheten finnes der inne. Og det vanskelig å forklare, og det jo litt sånn som mange har sagt at eller spurt meg, hvor rådgiverne? Altså, hvor de? Hvorfor har ingen stoppet for eksempel Mette Marit da? Men så sier jeg, men da forstår du jo du slottet sånn som du forstår alle andre bedrifter, og det går ikke an. Fordi de kongelige noe annet enn oss andre. De har en helt annen internt der så det en helt annen respekt for de kongelige, og man kan gjerne komme med råd, men man kan jo aldri tvinge en kongelig til noe. Og de jo ikke umyndiggjort. De har jo ikke blitt fratatt selvstendigheten sin. Tvert imot, de jo konge, dronning, kronprinsesse og kronprins. Det en avstand mellom de som jobber for dem, og de som handler om respekt, og det handler om hundrevis av år med tradisjoner, som gjør at du kan gjerne si noe og komme med råd, men du kan jo aldri tvinge noen til ikke gjøre det.
Men det nesten litt sånn, jeg hadde en veldig klok gjest
Har du ikke klok gjest nå?
Nei, jo, men jeg hadde en annen klok gjest også, og hun sa nemlig det at royal krisekommunikasjon noe helt annet enn vanlig krisekommunikasjon, og du kanskje inne på det, ikke sant, I det du sier nå, at når de tykke slottsdørene lukkes, så man på en måte på innsiden av en institusjon med så mange års og så mye historie og beskyttelse, at den vanlige logikken, den forsvinner litt, og det kanskje det vi liksom ser konturene av nå. Men hvis vi skal på en måte, nå går det jo mot vår, og lysere tider, og fuglene kvitrer, og vi får håpe på bedre tider hvis det lov å si. Hva kan komme godt ut av en så stor krise som kongehuset nå står I?
Åh, himmel og
hav. Øyner du den?
Det var et stort spørsmål. Kan det komme noe godt ut av dette? Nei, altså, jeg tror det lenge til vi ser en lysning I dette, for vi skal huske at det faller dom for Marisborg Høyby en lang gang I mars. Det jo ikke gitt at den ikke blir anket fra den ene eller den andre parten. Det vil jo si at vi sannsynligvis kommer til å fortsette med Marisborg Høyby til høsten også, vil jeg tro, for det handler jo igjen om på en måte tilgjengelige rettssaler og tilgjengelige advokater og alt det der. Og så det jo helt stillet fra Mette Marit, så spørsmålet jo hva som kommer der, og hva venter hun på? Venter hun, hun så syk at ikke hun kan snakke, eller venter hun på at det skal komme flere slipp fra disse filene om Epstein? Jeg vet ikke hva
Kanskje det strategien, at man venter til man helt sikker på at ikke det kommer mer?
Så det tror jeg en dårlig strategi. I forhold til at hun sitter jo på all informasjon om hva som har skjedd. Det jo veldig dumt å komme I etterkant av en krisehåndtering, egentlig. Og så det jo kongen og dronningen, de nærmer seg jo 90 år. Det vi kan glede oss til, tenker jeg, inn I fremtiden, jo den store feiringen av 90-årsdagen. For den håper jeg blir like stor som den var da på min første arbeidsdag I 2007, da kongen fylte 70 år, da alt som kunne krype og gå av kongelige var invitert til Oslo. Det eneste utfordringen da, Elin, blir jo at det blir veldig ubehagelig for kronprinsessen å sitte I et stort selskap med de andre kongelige som hun har kalt kjedelig og
sånt. Ja, for det det også, det har vi ikke snakket om.
Nei. Det mange den dimensjoner der, altså.
Mm, den kanskje noe av det egentlig den mest sånn uheldige, som vanskelig å komme seg ut av hvis du skal bli vår kommende dronning. Ja, hvordan løser man det, at man innrømmer at man synes det har vært kjempekjedelig å være I kongelig bryllup I Europa?
Og jeg forstår jo at det helt sikkert var kjedelig, men jeg kan ikke forstå at en kronprinsesse som faktisk har fått en ganske stor sjanse, da, til å gifte seg inn I vår fremste familie, og så forvalter hun det så dårlig ved å skrive det skriftlig. Kunne det ikke bare tatt en telefon I hvert fall, så ingen kunne brukt det mot henne? For at kongelig bryllupet kan være kjedelig, det tror jeg helt sikkert. I hvert fall hvis du har levd et litt sånn utagerende, morsomt liv, så blir jo alt som pomp og prakt og sirkus kanskje litt kjedelig.
Det litt snork, kanskje, sånne lange bryllup. Men hvor ble det av den positive oppturen?
Ja, nei, det var det. Det
var
det.
Var det 90-årsdagen?
Ja, jeg håper på 90-årsdagen. For jeg ser jo et scenario her om at det kommer til å bli mye det neste året også. Vi ikke ferdige med krisene. Det jeg tenker kanskje litt sånn positivt I det da, hvis det lov til å si det, jo at det jo lærerikt, og det interessant for oss, og det gir jo veldig folk flest også noe å snakke om rundt lunsjen, og det gir jo alle disse som I sosiale medier innhold.
Så,
ja, men det jo positivt på en måte, det jo et skifte da. Akkurat for kongefamilien så tror jeg det bare elendighet, og jeg tror nok at de prøver nok å beskytte, og sånn, I forhold til det spørsmålet du hadde I sted da, I forhold til informasjon og hva de får med seg, så håper jeg jo at kongen beskytter seg selv litt grann mot nettaviser og aviser og overskrifter, for det fortjener han ikke.
Du kan ikke du dele helt til slutt, Tove? Evner han, når han sitter nå på Tenerife, jeg sier Tenerife, ikke Tenerife, etter å ha hatt en liten infeksjon, slapper han godt da nå, tror du? Tror du, evner han det? Lener han seg tilbake og klarer å kose seg?
Vi vet jo ikke 100% helt hvordan tilstanden til kongen akkurat nå. Jeg vet ikke om livlegen har reist hjem, men det jeg kjenner av kongen og dronningen jo at de har jo en unik evne til å sette pris på hverandre, og det å gjøre det beste ut av dagene, så jeg helt sikker på at de sitter I skyggen med kanskje tærne I sanda og humrer og ler litt over et langt ekteskap som de har hatt, og jeg håper de ser tilbake på alt det hyggelige de har gjort, og at ikke de bare snakker om all elendigheten, men at de faktisk klarer å se noe positivt I det. Kongen har jo et fantastisk humør, og jeg vet jo at de setter pris på hverandre, og kanskje de der sammen med venner, hva vet jeg. Så jeg håper at de sitter rundt et middagsbord og deler gamle historier, for det må jo være mye bedre I hvert fall enn de historiene som akkurat nå. Så jeg håper at de sitter og snakker om gamle dager.
Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.